Genesisy toko fahavalo. Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mbamin'ny bibidia rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niara ny toetra taminy tao anatin'ny sambo fiara. Ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano. Ary tampona ny loharano ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranonorana ny vatravatra avy tany an-danitra. Ary niena ny an-dalana niala tamin'ny tany ny rano. Ary rehefa afaka 500 andro dia efa niena ny rano. Dia nipetraka teo amin'ny tendrombohitra any Ararata ny sambo fiara tamin'ny andro 70 tamin'ny volana 7. Ary ny rano dia mbola niena ny an-dalana hatramin'ny volana 10. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana 10 dia niseho ny tampon'ny tendrombohitra. Ary rehefa afaka 70 andro dia novoany Noa ny varavarankely ny sambo fiara izay efa nataony. Dia namoaka goaika anankiray izy ary niverimberina mandra-paharitra ny rano tamin'ny tany iny. Dia namoaka voromailala anankiray izay teo aminy izy, izahany na efa kely ny rano tambonin'ny tany na tsia. Fa tsy hitan'ilay voromailala izay hipetrahan'ny faladiany, dia niverina tamin'ny Noa tao anatin'ny sambo fiara izy satria mbola nisy rano tambonin'ny tany rehetra. Ary Noa nanenjitra ny tanany ka nandray sy nampiditra azy ho ao aminy tao anatin'ny sambo fiara. Ary mbola niandry fotoana koa izy dia namoaka ilay voromailala tamin'ny sambo fiara indray izy. Dia niditra teo amin'ilay voromailala no niariva ny andro. Ary indro nisy ravina oliva maitso teo ambavany. Izany no nahafantaran'i Noa fa efa kely ny rano tambonin'ny tany. Ary mbola niandry fotoana indray izy dia namoaka ilay voromailala ary tsy niverina teo amin'ny intsony iny. Ny nivoahan'i Noa avy tao amin'ny sambo fiara sy ny nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona 100 dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany. Ary nanaisotra ny tafon'ny sambo fiara Noa ka nijery. Ary indro efa maina ny tany. Ary tamin'ny andro 70 tamin'ny volana 2 dia maina ny tany. Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Noa ka nanao hoe: mivoaha amin'ny sambo fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantonao vavy miaraka aminao ary ny zava-mananaina rehetra izay eo aminao avy tamin'ny nofo rehetra, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany, dia ento mivoaka miaraka aminao ary aoka hiteraka be eny ambonin'ny tany sy ho maro anaka ary hiabetsaka eny ambonin'ny tany ireny. Dia nivoaka Noa mba amin'ny vady ny aman-janany ary ny vinantony vavy niaraka taminy. Ny zava-mananaina rehetra sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka ary ny vorona rehetra mba amin'izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany dia samy nivoaka avy tao amin'ny sambo fiara araka ny karazany. Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambonin'ny alitara. dia nandeha ny hanitra hankasitrahana Jehovah ka hoy izy tampony, tsy mba hanozina ny tany intsony noho ny amin'ny olona aho, fa ny fisainan'ny fonin'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazana, ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony aho tahaka izay nataoko. Raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanam-pitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina.